2 Timoteus pasal 2. Singkuat anaking, da urang teh geus meunang rahmat ku jalan ngahiji jeung Yesus Kristus. Pangajaran anu ku hidep kadenge tina embaran Bapa ka jalma reatea, percayakeun ka jelema anu bisa diandelkeun, sina diajarkeun ku manehna kanu sejen. Hidep kudu jadi prajurit Yesus Kristus anu satia, anu henteu jejerih sieun sangsara. Prajurit anu hayang nyenangkeun hate kapalana, ngajalankeun tugasna teh moal bari nguruskeun soal-soal anu henteu patali jeung tugasna. Olahragawan moal jadi juara lamun henteu tunduk kana katangtuanana. Patani kakara bisa ngalah hasil tanina lamun enggeus banting tulang. Lenyepan ieu omongan Bapa. Engke ku kersaning Gusti, ku hidep bakal kaharti. Ingetkeun eusi Injil kasalametan anu diwurukeun ku Bapa teh, nyaeta Yesus Kristus turunan Daud geus gugah tina pupusna. Kusabab ngawurukeun eta Injil kasalametan, Bapa nepi ka jadi sangsara, malah dirante kawas penjahat. Tapi sabda Allah mah moal beunang dirante sartanya eta sababna numatak Bapa tabah nadah sagala cocoba keur kapentingan jalma-jalma anu geus dipilih ku Allah supaya maranehna ge mareunang kasalametan ti Yesus Kristus supaya baragja salalanggengna. Bener sakumaha ieu pitutur, anu milu paeh ka anjeuna bakal milu hirup jeung anjeuna. Mun urang kuat nandangan bakal milu jeung anjeuna ngarajaan. Lamun urang ka anjeuna nolak, urang ge ku anjeuna bakal ditolak. Mun urang henteu satia, anjeuna mah tetep satia. Sabab anjeuna teu iasa ngabobodo salirana ku anjeun. Ingetkeun jalma-jalma kana hal ieu. Geuing dipayuneun Allah yen ulah sok parebut omong perkara sabda, taya hadena ngan matak bingung ngadengena. Hidep sing sakedah polah sangkan kaanggo ku Allah. Jadi pagawe anu teu era ngemban parentah mantena. Jeung bener ngajarkeunana amanat kayaktian Allah. Singkiran soal jawab gejul jeung teu pantes kadengena. Anu temahna ngajauhkeun jalma-jalma ti Allah. Aya duaan anu kitu pangajaranana. Himenius jeung Piletus. Pangajaran kitu lir bohak nu geus buruk dina daging. Eta nu duaan geus ingkar tina kayaktian. Cek maranehna hudangna manusa tina maot teh geus kajadian. Nepi ka matak marudah iman jalma-jalma anu geus palercaya ka Allah. Tapi da dasar anu diadegkeun ku Allah teh waweg moal beunang ka oyag-oyag. Dina eta pademen aya kalimah kieu. Pangeran uninga ka umat kagunganana. Jeung, nu ngaku jadi umat pangeran, kudu eureun migawe kasalahan. Di hiji imah gede aya rupa-rupa piring jeung mangkok. Aya nutina perak jeung emas. Aya nutina kayu jeung taneuh. Aya nupakeun dina pesta. Aya nupakeun sapopoe. Jalma anu bersih tina kajahatan bakal dipake pikeun pagawean anu penting. Khusus keur Gustina baris dianggo ngajalankeun pagawean-pagawean mulia. Hidep ulah nurutkeun perbawa kangoraan. Hirup teh pake ibadah, percaya ka Allah, nyaahan, tiis pikiran, barengan dulur-dulur nu aralus hate, anu ngarepna pitulung ka Gusti. Ulah daek diajak padu soal-soal anu mahiwal jeung taya pulunganeunana. Ku hidep bisa kajudi kikituan teh tungtungna pasea. Abdina Gusti mah ulah pasea. Ka itu ka ieu kudu someah. Ngajar kudu bageur jeung sabar. Mun menerkeun kasalahan lawan kudu leuleuy. Sugan bae lawan teh ku Allah dikersakeun tobat daek narima kayaktian. Lilir pikirna lepas tina cangkereman iblis anu maksa sangkan korbana nurut karena parentahna.